priča. Priča, pod priča, sve priča. Pamti priča. Uz ime i prezime i ostale podatke o datumu i mjestu rođenja, imenima roditelja, državljanstvu, vjerskoj pripadnosti, a u novije vrijeme i jedinstvenom matičnom broju, svako novorođenče dobije svoj identitet. Propisano je da se bez ličnih dokumenata s utvrđenim identitetom ne može obavljati nikakva radna i poslovna sposobnost ni u jednoj državi. A je li moguće da se ipak živi pod drugim identitetom i to nametnutim? Drugi svjetski rat i događanja na prostoru Bosne i Hercegovine su pokazala da može. U ustaškim i fašističkim zločinima nad srpskim civilnim stanovništvom od 1941. do 1945. mnogobrojna djeca su ostala bez jednog ili oba roditelja. Mnoga od njih su završila u logorima, a onu srećniju su usvajale pojedine porodice ili su život nastavljali u domovima i prihvatilištima. Kroz kakvu životnu dramu su prolazili, znaju samo oni uz njihovo nepouzdano sjećanje na najranije dane odrastanja i djetinjstva, najčešće sa promijenjenim identitetom. Bezbroj je ovakvih životnih priča, a jednu od njih u kojoj je riječ o dvodecenijskom drugom identitetu djeteta iz okoline Doboja, donosimo u Pamti priči Radana Škipine i Gvozdena Šarca pod nazivom Dragoljub i Omer.
Ja sam bio i Dragoljub i Omer i sad sam ponovo Dragoljub. Jer sam Dragoljub bio po rođenju upisan i kršten u pravoslavnoj crkvi u Doboju, da bi negdje od 42. godine postao Omer. A 1963. godine u junu mjesecu postao Dragoljub. Znači, bio sam Dragoljub, pa Omer, pa sad ponovo Dragoljub.
Ovo je siže jedne ljudske sudbine duge 21 godinu. Dvostruki identitet koji je od 1942. godine imao Dragoljub Blagojević iz sela Donji Prijedel kod Doboja, a potom kao Omer Sinanović pratio ga je sve do sredine 1963. kada je svojom upornošću otkrio prvobitno i stvarno porijeklo. Tragajući za pravim identitetom, Dragoljub je saznao da je 9. decembra 1941. u napadu ustaša Jure Francetića na sela u širem reonu Doboja, među kojima i Prijedel u kome je živio sa roditeljima i sestrom, izvršen masakr nad lokalnim srpskim stanovništvom. Među ubijenim je bila i njegova majka Cvijeta. On je tada imao oko godinu i pol, a sestra Dragica 3 mjeseca. Djeca nisu bila kraj ubijene majke, a gdje su nestala, niko nije znao. Dragoljub je sve ovo saznao mnogo godina kasnije od svog oca Blagoja, koji je u vrijeme napada ustaša bio u susjednom selu pomažući vojsci u nabavci hrane.
Kad je moj otac čuo da su ustaše u selu, on je došao, kuća je bila u plamenu, žene i dvoje djece nema, mene 21-2 mjeseca i sestre od 3 mjeseca. Majka kad je čula za to, počela je, odnosno bježala kao i svi, da spasi djecu i sebe, i krenula je ovim putem iza mojih leđa prema dole podnožju sela. Ko su svi bježali, tu je i ona. Nedaleko odavde, možda 100-150 metara, je našao ženu, moju majku, mrtvu i okrvavljenu i krajnje pelene. Jer je majka kad je bježala, mene za ruku vodila, tako pričaju ovi koji su. A sestru, koja je imala 3 mjeseca, nju je nosila. Kad je došao, imao šta da vidi, majka moja, onda se njegova supruga, žena, je mrtva, okrvavljena i kraj nje je našao pelene od svog djeteta Dragice, moje sestre, a nas dvoga nije, nema nigdje.
Šta se dešava, dakle, od tog trenutka, vaša sudbina, kojim putem ide?
Moja sudbina, ja sam, ni sam ne znam kako i kome je doveo u podnožje sela. Tu je bila čirna pruga, odmah blizu one radionice što smo prošli. Ko je mene dole snio i sestru, to je ostalo razjašnjeno. Jer nije ni moglo samim tim što je to bilo opšta gužva, bježalo se da ljudi spase glavu. I ostalo je misterija kako sam ja dospio u Gradišku. To nisam uspio da razjasnim, odnosno da otkrijem. Glavno, ja sam se našao u Gradišci u logoru. Ustaški logor za Srbe, to je jedna... Po pričanju moje pomajke je bila jedna dugačka štala sa tri dijela. U jednom dijelu su bile žene, u sredini bila djeca, a s druge strane bili muškarci. Šta se dešavalo sa ženama i sa muškarcima ne znam, ali djecu su dva puta sedmično, utorkom i petkom, dijelili porodicama koje su zato izrazile želju. Moja pomajka, mogu slobodno reći pomajka, jer me ovaj ko zna kako bi ja završio, da me ona nije uzela, je po dogovoru svoje majke, a ona je imala kćerku, a muž je poginuo u ratu. Tako da su njih tri živjele i njezina majka je rekla: Čerko, uzmi jedno muško dijete, pa ako se nikad ne udaš, nek imaš i muško i žensko sa sobom. Ta se žena zvala Vahida Sinanović, muž joj se zvao Omer i ona je meni po njemu dala ime, a normalno svoje prezime.
Identitetom Dragoljub nastavlja svoj trnoviti životni put od najranije mladosti. Odrasta kao muslimansko dijete, a sva saznanja o tom periodu života saznaje naknadno od pomajke Vahide.
Kod nje sam bio tu otprilike po njenom ukazivanju, negdje oko 6 mjeseci u Gradišci, da bi iz meni nepoznatih razloga, a nisam nju ni pitao razlog radi čega je preselila u Zavidović, zajedno sa majkom, sa svojom kćerkom i sa mnom. Nedugo zatim joj je majka umrla, bila je bolesna i ona je, i ostala je ona sa nama dvoma, jel, sa mnom i sa svojom kćerkom. Upoznala se sa mladićem koji je radio u Krivaji i nedugo zatim su zasnovali porodicu. Da li se vjenčali ili nisu, ne znam. I nakon, a ovo sad što pričam, to je po priči Vahide. Znači, ja se toga ne sjećam. To je Vahida meni ispričala. I po rođenju prvog djeteta, njezin muž je njoj rekao: imaš ti kćerku iz svog braka, imamo sad ovo dijete, a ovo što se usvojila, rješavaj kako znaš. I ona je, kažem, s obzirom da je ona majka, vodila je računa i o meni, me dala u prihvatilište. To je bila jedna veća zgrada gdje su djeca smještana i odatle, da li po određenom broju djece ili vremenski, su raspoređivana po domovima. Po njenom kazivanju da je nekoliko puta dolazila da me vidi i jedan puhar je došla, nije me zatekla, već sam bio negdje prebačan.
Koliko ste vi kao Omer Sinanović živjeli u kući Vahide Sinanović?
Pa računajući ovo iz Gradiške, do rođenja tog djeteta, negdje oko 2 godine sam bio kod nje.
Od doma do doma po Bosni i Hercegovini nastavljan je surovi dragoljubav život koga su svi znali kao Omera Sinanovića. Bio je u domovima u Bijeljini, Kiseljaku, Doboju, Modrić i Tešnju. Od sredine 1948. kod njega se javljaju prvi znaci zainteresovanosti za svoje porijeklo. Bilo mu je čudno zašto nema godinu rođenja i zašto nema sve ono što imaju druga djeca, njegovi vršnjaci.
U dom u Tešanj sam nekome donio ili doveo. Imao sam 7 ili 8 godina i kao i sva ostala djeca koja su se zatekla i koja su kasnije dolazila, su tu se školovala. Ja sam, kad smo pitali kako se zovem, ja sam samo znao reći ime i prezime, da se zovem Omer Sinanović i da ništa drugo nema. Onda sam se sjetio da trebam imati godište, pa sam na osnovu svojih vršnjaka ja se sam odredio da sam 1941. godište, jer 1948. sam pošao u školu i da bude 7 godina, da sam u 7. godini pošao u školu. U domu u Tešnju sam proveo, znači završio sam osnovnu školu i nižu realnu gimnaziju, da bi po završetku škole, s obzirom da je opština Tešanj bila u obavezi da me stipendira do završetka srednje škole, oni su me uputili u dječji, odnosno srednjoškolski đački dom u Doboj, gdje sam 1956. godine upisao se u prvi razred škole. Stipendija koju sam dobivao od opštine Tešanj je iznosila 6.000 dinara, u kojoj je bilo uključeno smještaj, ishrana, knjige, odjeća i obuća, i imao sam mjesečno od 200 do 300 dinara za takozvane kulturne potrebe. Da kupim kremu za cipele, da kupim kalodonti. A pošto sam već 1957. godine, nažalost, počeo pušiti, bilo mi je malo za cigarete. 1961. godine, jednu godinu sam pao u 3. razredu ekonomske škole. 1961. sam završio i pošto sam bio stipendista opštine Tešanj, ja sam se morao staviti na raspolaganje, znači da radim ovdje u Tešnju. Tu sam proveo nepunih 8 mjeseci, od toga jedan dio GP građevinar Tešanj, da bi potom se zaposlio u Narodnoj banci filijala Tešanj. Nedugo zatim sam želio da živim u malo većem gradu, pa sam na svoju molbu, pismenu molbu, prebačen u Narodnu banku filijala Doboj. To je sve bilo do 62. godine, negdje do februara mjeseca, i u mene se tada tek probudila malo jača želja da saznam ko sam i šta sam i odakle sam. Nemoguće je da je i otac i majka i brat i sestra, ako sam ih imao, i strina i stric i rođak, da su svi nestali. A ako su i nestali, da bar znam gdje su im grobovi.
Sa završetkom školovanja i stalnim zaposlenjem u Narodnoj banci i zvanjem bankarskog službenika, Omerova sumnja u identitet je sve izraženija. Tu sumnju je podijelio sa tadašnjim novinarom Oslobođenja iz Doboja, Duškom Paravcem, koji je 1962. objavio Omerovu priču i želju da sazna ko je i odakle je. Objavljeni novinarski članak omogućio je Omeru brojne kontakte sa različitim porodicama koje su tragale za svojom nestalom djecom u ratu. Jedan od tih kontakata slutio je da će odgonetnuti Omerovu čežnju za identitetom. Blagoje Blagojević iz Donjeg Prijedela kod Doboja, željeznički radnik, pročitao je novinarski tekst i odmah se uputio u banku da vidi Omera. Pri prvom susretu slutnja o krvnom srodstvu je otvorena da bi svoju potvrdu doživjela pri drugom susretu u Blagojevoj kući gdje se okupila brojna rodbina, među kojom i jedna žena čija je uloga bila ključna za utvrđivanje identiteta.
E sad, kad smo došli gore, stari je spavao, ta žena, to je mačeva, to je u stvari njegova treća žena koja je i bila jutros kod mene, s njim zajedno i ona je nas dočekala na vratima i njega probudila kad sam ja došao. Kad je on mene ugledao, jel da kaže, ne možeš, nisi mogao čekat subote. Uroko, gdje čeka subota, danas ponedjeljak, ko će čekat do subote? I mi smo sjeli, pa nije prošlo 10-15 minuta, soba je bila puna ko šibca. Ima dva brata blizu, familija, rođaci, prijatelji, čuli da je došao Blagin sin. I tako mi počeli pričat. Nakon izvjesnog vremena dolazi jedna žena srednjih godina, spontano nastao tajac, znači nije niko rekao tišina, nego jednostavno nastao je tajac, ona je razgledala po sobi, mene ugledala u ćošku, prišla mi i rekla, Omere, možda te zadnji put zovem Omere, ako budeš imao biljeg ispod desnog pazuha i dva svrtka na glavi, ti si Dragoljub. Pa pokazao sam ja, skinuo sam kaput, skinuo košulju, kad je pogledala, stvarno ima biljeg, evo ga ovdje, evo ga. Kosa bila gusta, crna, razgrnu dva svrtka na glavi. Ti si, kaže, Dragoljub, ona će meni. I ta strina je mene okupala prva. I taj biljeg pronašla i zaklela se sama sebi da nikome neće reći dok se ne pojavi ta osoba koja ima biljeg i koja ima dva svrtka na glavi. Stari skoči, ti si, kaže, boj Dragoljub, poljubi me ja i njega.
Osim ove potvrde o svom porijeklu, Omer je želio i stručnu medicinsku potvrdu o krvnom srodstvu sa Blagojem Blagojevićem. Taj crv sumnje ga je kopkao sve do sredine 1963. kada je kao vojnik na odsluženju vojnog roka u JNA dobio poziv da zajedno sa potencijalnim ocem ode u Zagreb u Zavod za kriminološka istraživanja gdje će biti urađeno testiranje.
Da bi ja nakon možda jedno 20-ak dana dobio poziv da se određenog dana javim na ispitivanje u Zagreb gdje mogu na osnovu dvije osobe još je veća mogućnost ako su dvije osobe istog pola. Veća je mogućnost da utvrde oni krvno srodstvo i odlazim ja sa tim pozivom, u stvari to je dopis sa pozivom da se tog dana javim u Zagreb. Odlazim u personalnu službu da mi daju dozvolu. Nakon svih ispitivanja koja su provedena, ovlašteni službenik mi je saopštio sa 91% vjerovatnoće i na osnovu prikupljenih podataka koje smo u međuvremenu mi uradili, mi konstatujemo da ste sa 91% konstatujemo da ste vi u prvom krvnom srodstvu. Onda smo ja i stari se zagrlili, onda sam i ja bio siguran, što je meni bilo isto normalno važno. Onda smo se mi zagrlili, izljubili, nama čestitali, ja se njima zahvalio. Nekim vozom smo se vratili, ne znam nija koji. Tu nas je na stanici dočekala uža familije, napravili smo feštu. Opet sam ja Omer, dok ne dođe zvaničan dokument. I negdje 24. juna dolazi meni u posjetu moj već sada biološki otac, njegov brat, sin od te strine što je mene prepoznala i sindikata gdje je stari radio na željeznici i gdje sam ja radio u ovoj Narodnoj banki. Ta delegacija dolazi da mi uruči dokument da ja više nisam Omer, da sam sada Dragoljub Blagojević. A taj dokument je iz SUP-a, iz Tešnja, imam ja taj originalni dokument. da bi ja na osnovu tog dokumenta u personalnoj službi su izvršili izmjene i od tada sam postao dragovoljac.
U vojsku je otišao kao Omer Sinanović, a izašao kao Dragoljub Blagojević. Upornošću i željom da otkrije svoj pravi identitet, Omer Sinanović je uspio da sazna da je jedno od hiljada pravoslavne srpske djece čiji su roditelji stradali ustaškim pogromima na području Bosne i Hercegovine. Kad je dobio konačnu potvrdu da je Dragoljub Blagojević od oca Blagoja i majke Cvijete, počeo je da traga i za svojom sestrom Dragicom. Put ga je vodio na različite strane. U dva navrata bio je na tragu i tog otkrića, ali nespremnošću porodica sa kojima je kontaktirao i koje su iskazale nespremnost da se suoče sa stvarnim identitetom žena koje su živjele kao muslimanke, Dragoljub je odustao od daljeg traganja. Ta čežnja ostala je duboko zapretena u njemu, kao i dramatični susret u pratnji policijskog službenika iz Maglaja sa potencijalnom sestrom koja se zvala Fadila i sigurno je bila usvojeno dijete.
Pa ja sam njoj rekao eto da sam imao sestru, da sam na nekom tragu. Ona je po njenom reagovanju je pristala, ali ne može bez odobrenja njenog muža Fadila, koji je radio tada na trunci u Maglaju. Nas dvojica smo veoma brzo stigli do blizu stana gdje su oni stanovali. Na samom drugom kraju ivice puta smo stali. Prozor na, pošto je baraka prizemna, bio je polu otvoren prozor, njegov lik, on sjedi na otvoreno i gleda. Izašla je Fadila, nešto je imala iza leđa, neki neidentifikovani predmet. Ne mogu sad reći ni da je bilo šta, jer nisam vidio. I krenula je prema nama. A taj službenik iz SUP-a je prilikom polaska sa mnom, je iz larce izvadio pištolj i stavio ga za pas, što je meni bilo malo čudno. Kad je ugledao i on i ja da ona ide i otprilike na pola puta između te barake i gdje se mi nalazimo, izvadio je pištolj iz pojasa i rekao Fadila, vrat se nazad, prvi metak pod noge, drugi u noge, a treći nas. I onda ona se brzo vratila nazad. Otišli smo u SUP, da on napravi pribilješku i pitao me, već sam tad bio Dragoljube, šta ćemo? Rekao, ja ne bi ništa, ne bi ostvario svoj cilj, a ne bi ništa dobio, prema tome ja ne bi ništa poduzimao, neko vrijeme odlučio o tome. I onda sam se ja vratio, ispričao to svom starom, kaže da mi stavimo tačku na to i da više ne tragamo.
Dragoljub Blagojević je zagazio u devetu deceniju života sa jedinom preostalom željom da neko objavi knjigu koju je napisao o svom dvostrukom identitetu, od kojih je jedan bio nametnut više od 20 godina prošlog vijeka.
U današnjoj Pamti priči slušali ste reportažni zapis pod nazivom Dragoljub i Omer, čiji su autori Gvozden Šarac i Radan Škipina.